Saver a host.
Houslový virtuóz Pavel Šporcl je s námi ve studiu. Ahoj, Pavle.
Ahoj, dobré poledne, takřka už po.
Takřka už po. Pavel Šporcl tady má s sebou housle a to znamená, že možná v průběhu, Pavle...
Zahraješ.
Klidně, já se musím teda začít rychle učit, ale já bych byl raději, kdyby zahrál stejně něco. Tak pár tónů aspoň.
Něco dáme.
Tak jo, písnička a jdeme na to.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Pavel Šporcl nám hrál, přátelé, ale neživě v této chvíli.
Ještě ne.
Ještě ne. Ale půvabná, svěží skladbička.
To je skladba, která se jmenuje Surprise, tedy překvapení, a napsal jsem ji jako první takovou tou crossoverově popovém stylu. A protože jsem chtěla, aby to pro každého bylo překvapení, tak jsem ji taky tak nazval.
Jo, je to, a hlavně to je strašně rychlé, musí bolet prsty.
Je to dost rychlý, no. Já nejsem typ, který by se ulejval, to znamená, i když hraju nějaký crossoverový projekt, anebo třeba s cikánskou kapelou, tak to opravdu, byť tam jsou krásné melodie, tak to není jenom o tom, že bych si tam tak jako stoupnul, jenom si tam melodicky hrál. Je to opravdu, ty moje programy jsou velmi technicky náročné, abych se nemusel za nic stydět.
Mm-hmm. Pavle, musíš ještě cvičit.
Stále.
Při tvých zkušenostech.
Ano, tak já jsem vlastně, já jsem vrcholový sportovec svým způsobem, byť se to nezdá, stojím většinou na místě samozřejmě, ale ta pohybová stránka věci a těch prstů samozřejmě té ruky je velmi náročná, takže stejně jako každý sportovec musí každý den trénovat, aby stále běhal stejně rychle.
Počkej, nebo hrál tenis.
No jistě. Každý den ty 3 hodiny určitě dám. Nebo bych minimálně měl. Někdy to třeba nevyjde, ale...
Otrava přece někdy.
Ne, je to krása. Je to krása,
no, protože
stále mám co objevovat a stále se chci lepšit. A stále je spousta skladeb, který jsem třeba nikdy nehrál.
No to jo. Existuje rozcvička pro houslistu?
Stupnice třeba.
No počkej, tak stupnice, ty snad nehraješ stupnice. Ty seš virtuóz.
Já hraju stupnice čím dál tím víc.
Jo, to je...
Protože to je opravdu základ. Já jsem je v mládí nikdy nehrál, strašně mě to nebavilo. Ani jsem nedělal žádný cvičení, třeba Otakar Ševčík, celosvětově stále známý pedagog, který napsal neskutečně moc cvičení pro houslisty. A možná, kdyby mě nutili je hrát, tak bych na ty housle nehrál. Mm-hmm. Jo? Ale dneska vidím zpětně, že to vlastně byla trochu chyba, že by mi šly některé věci líp, než mi jdou, nebo než se u nich cítím. Takže já vlastně takřka, no, třetinu času vlastně utratím hraním cvičení a stupnic.
Ty jsi použil ten příměr vrcholový sportovec, tak já se toho budu držet, protože my publikum jsme rozhodčí tím pádem, ale ty mi řekni, máš trenéra?
Teď už mám jenom sám sebe. Trenéra ne, trenéra jsem měl, když jsem začínal, a samozřejmě i na konzervatoři a na Akademii muzických umění a v Americe měl jsem několik báječných a takřka můžu určitě říct, že by to byli nejlepší trenéři světa, ale od jisté chvíle už jsem si řekl, a v té mojí branži je to celkem normální, že už potom člověk cvičí sám.
Našli bychom někoho, kdo má v uvozovkách právo říct, pane Šporcle, tady to Gčko prostě a to Fis, kdybyste to trošku jako věnujte se tomu víc, nebo víš, takový ten nějaký kritik, který ladí ty podrobnosti, jak ten trenér říká těm hokejistům, jenom tak doťukni tam na modré čáře. Někdo takový je? To je hudební režisér nějaký ve studiu, nebo
no jasně, když natáčím, tak je to hudební režisér, dirigent může občas něco, nějaký kritik v publiku samozřejmě, moje maminka, když je na koncertě, lidi, kteří se tomu věnují. A
co
kteří...
ti řekne maminka, když je třeba po koncertě?
Třeba ten začátek byl příšernej.
Řekne, jo.
To už pravda dlouho neříkala, ale byly chvilky.
Jako má připomínky, jo?
No jo, tak maminka je moje největší faninka samozřejmě, ale od malička se mnou cvičila do 12 let každý den. Má hudební sluch a samozřejmě tomu rozumí, chodí na spoustu koncertů, nejen ty moje, takže ona je citlivá a občas jako samozřejmě se ne třeba všechno povede.
A co v té situaci odpovídáš? Prosím tě, mami, tomu nerozumíš, já vím, jak to mám dělat, anebo ano, maminko, je to tak? Příště si dám pozor, už budu hodný.
Snažím se z toho nějak vymluvit. Ne, tak já všechny ty kritiky beru velmi poctivě a vážně. Samozřejmě v některých kritikách je cítit nějaký podtext, já nevím, závisti nebo nepřejícnosti, ne každému jsem sympatický samozřejmě, tak to dávám stranou. Ale když opravdu nějaký erudovaný kritik něco napíše a nemusí to být vždy pozitivní, tak se snažím si z toho něco vzít, anebo říct, že prostě neměl pravdu, protože mám na tu věc jiný názor. Ale opravdu o tom přemýšlím.
Stačí, když řeknu Pavel Šporcl houslista? Nebo musím
mně to určitě virtuos? Stačí. Já nevím, kde se vzal ten název virtuos.
To říkám já
ve smyslu, všude. Já vím, že to říkáš, ale dneska je virtuos každý.
Ale
vždycky houslista už vlastně se dneska neříká, vždycky přijde houslový virtuos, chodí violončelový virtuos, chodí harfová virtuoska, chodí klavírní virtuos, dneska je prostě virtuos každej, ale ta virtuozita je v mém případě absolutně samozřejmá, takže já jsem především houslista.
Houslista Pavel Šporcl.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Pavel Šporcl, náš dnešní host, přátelé. Pavle, kdo je, když ty hraješ koncert třeba s orchestrem, kdo je víc dirigent nebo solista? Neřeknu, proč se na to ptám.
Měl bych být já víc dirigent, ale občas se stane, že já musím doprovázet toho dirigenta, když to úplně třeba není, jak by to mělo být.
Teď jsem to nepochopil.
Tak dirigent by měl vlastně dirigovat podle mě.
Aha, jo takhle.
Jo, ten orchestr by měl hrát se mnou. Někdy se musí stát, že já hraju s orchestrem, abychom byli jako spolu.
Jo tak. Ještě mi prosím tě teda upřímně vysvětli jednu věc. Roky se tím trápím. Neříkej mi, že ti hudebníci všichni hrají podle toho dirigenta. Fakt je tam důležitý, když je dirigent, symfonický orchestr něčeho.
Ano.
Oni na něj fakt koukají?
Ti orchestrální ano.
Jak? Nebo já to pořád neumím, víš, si přebrat, teď mají notičky. Vem,
jistě, a je tam 100 hudebníků, no. 100 muzikantů.
100 zkoušek předtím?
To ne, jsou tam 3 zkoušky třeba.
No dobře.
Ale to asi nezáleží na zkouškách, ale oni musí vědět tempo, oni někteří potřebují vědět svoje nástupy, oni musí hrát spolu. Jo? Mm-hmm. Když se hraje jako jednodušší hudba typu Mozart, nějaký jednoduchý, tak svým způsobem by ho ani nepotřebovali. Mm-hmm. Co se týká rytmu, teď myslím, aby byli spolu. Ale když se hraje už potom třeba Čajkovský i Dvořák, kde jsou různá, já nevím, rubáta, nástupy, že jo, ten flétnista má 50 taktů pauzy a třeba neví úplně přesně a nepotřebuje počítat, tak dirigent je o to, aby ukázal. To je jedna věc, jedna stránka věcí. Ta druhá, možná ještě důležitější, je inspirace těch muzikantů. Jo? Protože oni by to třeba dokázali zahrát spolu. Ale dirigent je tam od toho, aby ukazoval emoce. Aby z nich vytáhl to nejlepší možný.
Fakt?
Ano. To se týká i toho frázování, třeba o kterým jsme se tady chviličku bavili u písničky. Zkrátka dobře, ten dirigent je velmi důležitý, byť se může zdát, že ne třeba tolik pro laika, ale opravdu bez něj by to mohlo skončit i fiaskem, ten orchestr by se mohl totálně rozpadnout třeba, co se souhry týká, a třeba by to byla úplná nuda. A ty jako posluchač, i pro tebe, a to je třeba třetí věc, je důležitý se na toho dirigenta dívat, jako on je součástí toho koncertu. Někteří můžou vypadat, že jsou nudný třeba pro tebe, a někteří tě naopak strhnou. Jo? A strhnou tebe jako posluchače a strhnou úplně stejně ty orchestrální hráče, který najednou ze sebe vydají ještě o 20% víc, než by normálně udělali.
Co má přednost? Noty nebo dirigent? Co je psáno?
Přednost má skladba.
Dirigent. Taková jako filozofická.
Tak ty se ptáš na dirigenta, to by se musel zeptat dirigenta, že jo? U mě aktivního
hráče.
Já mám samozřejmě noty.
Cože?
No já,
a k čemu jsou ti noty? Ty to všechno umíš?
Já se musím přece naučit tu skladbu, že, z něčeho.
No ale já jsem tě, kdykoliv klasická, jsem tě viděl...
No to nejde, to už je koncert.
Malostranské
besedě. To už je potom koncert. A na začátku dostanu noty. Ty noty jsou jakýsi zápis toho skladatele. Mm-hmm. Je tam tempo, je tam dynamika a jsou tam samozřejmě noty. A mým úkolem je naučit se ten part, naučit se to, co je tam napsáno, a pak do toho dát něco svýho. Protože jinak bychom hráli všichni jak roboti a taky do těch not, do toho partu se nedá všechno zapsat.
Jo, jo,
a to je stejná věc s tím dirigentem. Jo? Že ta interpretační stránka věci a to něco, to vnitřní, co tam chceš do toho dát, ta muzikálnost, řekněme v tomto případě, tak je na tom interpretovi.
Pavle, a takový ty velmi slavný skladby, který zná každý, pro jednoduchost řeknu humoresku. Kdyby tě napadlo, že by se tam ještě hodili dva nějaký tónečky, který tam nedal ten skladatel, můžeš? Třeba na koncertě?
Tak zrovna u humoresky bych tam žádný nepřidával. Jsou skladby, kde bych klidně něco přidal.
Je to zapovězeno, nebo se to může?
Já si myslím, že to je na, každým tom člověku a na každém interpretovi, jak se cítí, nebo jaký má vztah k tomu skladateli, jak moc ho obdivuje, protože třeba jako humoreska je geniální skladba, že já si nedovedu představit, že bych tam do toho něco přidával. A třeba na posledním tónu, jo, můžeš udělat nějaký trileček, jo, ale s tím pocitem, že by s tím ten skladatel třeba souhlasil.
Jo, takhle.
Jo, ale Dvořáka už se nezeptáš samozřejmě.
No, jasně.
Nemyslím si, že každý z těch skladatelů byl natolik upjatý k tomu notovému zápisu, že by si nemohl tam jako dát vůbec nic.
A třeba by řekl, mě to jedno.
Jo, třeba by řekl, mě to jedno.
Pavel tak. Šporcl, náš dnešní host, přátelé.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Na perutích se jmenuje tato píseň, Pavle Šporcle.
Ano.
A ty tam krásně hraješ na housle, Vojta Dyk je tam.
Ano.
A chceme k tomu něco říct.
Krásná píseň z mého alba z Porcelain, což bylo moje crossoverový album a velmi, velmi úspěšný. A tuhletu písničku jsme potom vlastně několikrát zpívali a od té doby se s Vojtou stýkáme, máme se rádi, je to prýma kluk.
Já jsem pochopil tak v průběhu času, když tě sleduju, že ty jsi získal jakýsi vztah k tomu, čemu se říká cikánská muzika.
Mm-hmm.
Čím to je pro muzikanta tak rajcovní?
Byl to jeden z mých snů, si tenhle typ hudby zahrát a hrát. Měl jsem doma, už když jsem byl malý kluk, tak jsem měl mnoho nahrávek těch cikánských virtuózů houslových, mm-hmm. že oni jsou opravdu jako neskutečně technicky zdatní, byť třeba nezahrajou Čajkovského houslový koncert nebo Dvořáka samozřejmě, hrajou svůj typ hudby, ale opravdu ty pokládám za virtuózy. A bylo takovým mým skrytým snem si někdy tenhle ten typ hudby zahrát, Montyho Čardáš například, že jo, tam je spousta možností. A nikdy by mě nenapadlo, že se k tomu doopravdy dostanu. Já jsem vyrůstal v prostředí folkloru jihočeského a moc se mi líbil cymbal. A pak jsem se dostal k cymbálovým muzikám, když jsem začal jezdit na Moravu a kdykoliv ve sklípku jsem si třeba ten Monťák, ten Montyho Čardáš zahrál s cymbálkou moravskou. Tak už to bylo o krůček blíž k té cikánské cymbálové muzice, ale pořád jsem si říkal, jak já bych to mohl zprodukovat. I třeba ve svém postavení přece nemůžu dojít k nějaký cikánský kapele a říct, kluci, já bych s váma rád hrál a teď ty, co jsi hrál, co jsi byl ten primáš, ty běž pryč, protože teď budu primáš já. To prostě nejde, že jo? Nehledě na to, že oni jsou jako svým způsobem uzavřená komunita a hlídají si ty svoje, že jo, kapely a sdružení a tak dále. No nicméně právě díky moravské cymbálce, kterou jsem jednou pozval do jednoho televizního pořadu, tak vlastně se mi ozvala kapela z Bratislavy, mm-hmm. jestli bych si s ní nechtěl zahrát na benefičním koncertu. A já jsem jel do Bratislavy, zahráli jsme tři nějaký kousky, moc se mi to líbilo a jsem říkal, kluci, tak já vás zase na oplátku pozvu a pojďte udělat nějaký projekt.
Ano.
To je zhruba, já nevím, 10 let, myslím. A tam vznikl projekt nebo první album Gypsy Way, a od té doby jsem hrál asi 400 koncertů tohoto repertoáru. Teď už mám svoji vlastní cikánskou cymbálovou kapelu, což je jako neskutečný, že jo, na to, že jsem konzervatorista. běloch, tak mít svojí, to je absolutní jako rarita, unikát. A ty koncerty jsou, ty nás neskutečně baví. Opravdu jsme jich i s tou novou kapelou odehráli spoustu. A krásný na tom je, je to taková pro mě samozřejmě odbočka, druhá kolej mé kariéry, odbočka z té klasické hudby. A krásný na tom je, že zrovna v tomhle typu repertoáru si můžu pohrát s těma notama, můžu si tam udělat trilky, můžu si tam zahrát tři noty navíc, jo? A žádnému skladateli to vlastně jakoby nevadí. Tady to není tak striktní.
Jednou mi říkala zpěvačka Věra Bílá, která byla skvělá, že cikáni muzikanti nemají kázeň jako muzikanti. Mm-hmm. A to je možná to, o čem ty mluvíš, že když se jim něco líbí, tak se to protáhnou a tak.
No.
Jak ty se s těmato lidma rozumíš, když podle Věry Bílé nemají kázeň muzikantskou?
Já mám asi neskutečný štěstí. Já si s nima opravdu rozumím. Nejenom po té lidské stránce, ale oni jsou neskutečně precizní. Přijedou na každý koncert ještě daleko dřív než já. Oni teda pravda jezdí z Bratislavy, takže musí vyjet dřív, ale jako stalo se jednou za těch x let, že přijeli těsně před koncertem, že byla nějaká zácpa. Jiný důvod prostě není. Oni, na ně je neskutečný spolek. A to se týká i těch koncertních samotných vystoupení, protože oni jakoby ze mě ty oči nesundají. Oni jsou neustále se mnou v kontaktu. Takže já mám absolutní volnost si tam třeba ten jeden tón navíc, nebo předržet tu věc, nebo nedej bože, kdybych zapomněl, co mám hrát, zrovna měl okno, tak oni to za mě absolutně v pohodě, já se otočím, udělám nějaký obličej, vykulím oči a oni hrajou prostě místo mě, což se samozřejmě nestává, jo? Ale jsou flexibilní a je na ně opravdu velký spolek.
A já jsem se ptal spíš na tu hudební stránku věci, protože když vidím, víš, ty harmonie v té cigánské muzice, oni mají jako zvláštní. Je třeba, když hraje na kytaru, je to velmi zvláštní, hezký, dráždivý a takový ty tklivý písně, cikánský pláč a tak. Víš? Ale mám pocit, že to je přesně ten případ, že když se jim líbí nějaký tón nebo něco, tak si ho užijou. A co na to pak chudák?
To se u nás příliš nestává, protože většinu těch 99% těch melodických linek a té melodie mám já. Takže oni vlastně musí jít se mnou. Jo, já jsem jakoby ten solista, oni jsou ten orchestr, řekněme. Nechci říkat doprovodná kapela, protože tam mají samozřejmě svoje sola taky a jsme jakoby vybalancovaný tým, ale ta hlavní melodie záleží na mě. Když si tam dají občas jiný akord, tak stejně se musíme dostat do konce té melodie v těch správných akordech,
no právě,
že to mě jako nevadí a naopak mě to třeba zase inspiruje, naopak se usměju na ně, jak, co tam krásného zase vymysleli.
Naším hostem je Pavel Šporcl.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Houslový virtuos Pavel Šporcl je s námi ve studiu. Muž, který nepochybně s muzikou viděl kus světa. A já se teď zeptám, kde to bylo největší překvapení. Třeba i v tom smyslu, že jsi měl obavu, jak to přijmou lidi, muziku a houslistu z České republiky a byl si nadšený z výsledku.
To jsem takhle o tom nikdy asi nepřemýšlel. Já jsem celkem nadšený na prosté většině mých koncertů, což mě těší. A vždycky se snažím to publikum něčím zaujmout, ale třeba největší pro mě překvapení bylo hrát v jeskyni. A to jsem nemusel ani tak, to jsem byl stále v České republice. Že?
Co na to říkali housle?
Třeba v Mladičských, první koncert v jeskyni, od té doby jsem hrál víc, ale jsem měl v Mladičských jeskyních, to je vedle Olomouce, řekněme. A bylo to v létě a oni už od jara stále mě žádali a volali, abych se tam přišel podívat. Mm-hmm. Mně to vůbec nedocházelo, že to jsou jakoby jeskyně. Já jsem říkal, já přece nepotřebuji, to bude v létě, že jo? A přijel jsem tam a bylo tam těch 13 stupňů, ne? A na to jsem opravdu nebyl připravený. A už jsem to chtěl odříct, protože to byla opravdu jako zima. Ale začaly najíždět ty autobusy těch vedlejších městeček a vesniček. Tak jsem říkal, tak to nemůžu. A oni mi půjčili nějakou bundu, snad nějaký ponožky ještě, že já jsem asi chtěl hrát v krátkým rukávu, jenom nevím, prostě byl to červenec. No a byl to jeden z nejhezčích zážitků vlastně zpětně a vlastně i v tu chvíli, protože tam lítali netopíři. víš. Cože? A krásně to znělo a ty lidi byli prostě úplně jako nadšený a tetelili se blahem, protože já jsem jim samozřejmě řekl, tady je strašná zima, tak jako budu si, když budu povídat, tak si jemu rukavice nebo nějak to tady vymyslím, že protože já si ty koncerty uvádím. A bylo to opravdu krásný. Mm-hmm. A jinak jsem měl na spoustě i jakoby exotických míst, na mnoha jakoby i ambasádách, nebo bylo to v rámci nějakého českého programu, řekněme. Tak zase hraješ český skladby, skladatele, Smetanu, Dvořáka, občas Martinu a snažíš se těm lidem ukázat, aby se té hudby, kterou třeba neznají tolik, tak aby se jí nebáli a nemám žádnou zkušenost, že by se jim něco nelíbilo, nebo že by odcházeli s nějakým strašně špatným pocitem.
Pavle, já jsem jednou viděl v letadle houslistu a taky musela to být nějaká jako hvězda, byl to Afroameričan zjevně a na dlouhém letu přes oceán a on si tam vytáhnul housle. Mm. A tam všichni spali, to byl let na noc a já jsem čekal, že začne hrát. Mm. Já jako jediný jsem se možná těšil v tu chvíli a on se ty housle vzal do ruky a tak si jenom tou levou rukou po tom hmatníku jezdil, ale jak se řekne odborně, nesmičcoval, nefidlal.
Jen si tak brnkal. No, cvičil, no. Potichu.
Cvičil potichu, to jsem si říkal, ale trošku se mně to přišlo, že jste s tím mazlí, s těma houslema.
Já si myslím, že buď si cvičil prsty jenom tak, anebo si opakoval, co má ten druhý den třeba hrát. A nebo ho něco napadlo a chtěl si to vyzkoušet.
No ale chvilka hodně rychle těma prstama. No. A já už jsem ho chtěl vyzvat, aby když už jsme takhle na půl cesty, aby vytáhl ten smyčec.
To už by pak rušil, no. Ale takhle jako, že si tam něco tak jako jezdil po hmatníku.
A to se dělá, to jsem v životě.
Já to třeba nedělám, ale dovedu si to jako představit. Může to být součást cvičení.
A teď poenta, to trvalo tak 2 hodiny třeba.
To je možný, no. Ono to trvá díl, když si to nemůžeš zahrát.
Co kdybychom v dalším vstupu po písničce zkusili jen tak alespoň pár tónů?
Jo, já dáme pár tónů. Vytáhnu své modré housle a jdem na to.
Naším hostem, přátelé, je Pavel Šporcl.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Pavel Šporcl, náš dnešní host, vážení přátelé, v této chvíli již drží v ruce krásné, slavné modré housle.
Ano.
Nemáme nic domluveno, bude to možná napínavé, ale byl bych rád, aby posluchači slyšeli tón tvých houslí živě, Pavle. A určitě. Tak co bychom tak mohli jen tak krátce brnknout?
No, tak mluvili jsme o Montyho Čardáši. Mm-hmm. Možná by nebylo špatný, když jsme si tady povídali o tom, jak se dá třeba vylepšit nějaká melodie nebo do ní dát něco svýho. Tak klasická hudba je většinou napsaná v notách a nic moc svýho tam do toho nedáš, kromě svého srdce samozřejmě. Tak například Montyho Čardáš by v tom klasickém stylu, řekněme, nebo v notách je napsaný takhle ta první melodie pomalá. To je jasně rytmicky daný. Dá, raz, dva, tři. No a já, když to hraju s tou cikánskou kapelou, tak si třeba můžu udělat. Zrychlím, zpomalím. Jo, a můžu si tam dělat trilečky a portamenta, zpomalování, jaký se mi líbí.
No tak vidíš to, mně se víc líbí ta tvoje verze, Pavle.
To jsem rád, to mě moc těší. No,
tak nemáme to napsat někam na osu nebo něco, aby to změnili?
Myslím, že ne, no, já jsem na ose zapsaný docela dobře, tam psát nemusíme.
No, Pavle, promiň teď, jako abys zase moc nefrajeřil, já musím říct, že umím zahrát na klavír Prasečí pochod.
Ano,
to je, jediný,
to je super.
Víš, co je Prasečí pochod?
No, teď už jsme si o tom povídali, tak teď už to vím, ale nevěděl jsem to, že se tomu tak říká teda.
Taradam, taradam.
Ano, jenom černý klávesy, no, ty no, jsou skvělý.
No, ano.
A pak i teda bílý, samozřejmě.
Víš, že mi teď došlo, že to se... No, to bys ještě
měl dostudovat. To je tak blbý tónině, jako no, pro housle, no, jestli to tady jako hledám, ale...
No, ale když housle už jsme slyšeli, mám drobnou připomínku.
Ano.
Zdají se mě ty tvé slavné modré housle, když se na ně dívám takhle z boku, mírně omšelé, na, tam ano. Jak držíš to, nechtělo by to přetřít trošku?
Ne. To já si myslím, že ne. Ono to aspoň je vidět, že se používají, že se na ně hraje. Jinak ty housličky jsou 15 let starý a to, že je na nich vidět trocha, no říkáš tomu omšelé, tak,
no, jako
tak
je... patina, je, řekněme, ano, patin,
se... Tak ta patina už tam byla původně od Honzy Špidlena, od houslaře, ale problém v tomto ohledu je ten, že základní lak houslí, který vlastně to dřevo jakoby zavře, je vlastně žlutý nebo bezbarvý. Mm-hmm. A normální housle, ta barevná škála jde od žluté přes červenou třeba do hnědý. A to je hodně blízko tý žlutý, takže tam to není tolik vidět, že už jsou ošahaný. Zatímco ta modrá pod tou je ta žlutá barva, jakoby ten základní lak je pod tím prostě hodně vidět. Takže oni všechny ty nástroje jsou svým způsobem už jako ohraný, ošmataný, ta patina je vidět daleko víc, nebo je tam, ale tady u té modrý je to prostě daleko vidět.
Pavle, ale tyto housle, co držíš teď v ruce, přežili nějakou katastrofu, jsem slyšel.
Ty přežili katastrofu, když jsem s nima spadnul ze schodů ve Velkých Bílovicích, ještě před koncertem, tedy po generálce, zkrátka mi uklouzla noha.
Byli už takový, bez obalu teda, takový, bez futrálu?
No, hned vlastně po zkoušce. No. A praštil jsem s nima vozem, spadnul jsem, oni se rozlítli, Honza Špidlen mi je naštěstí spravil, nic se nestalo tak strašného. Bylo to v tu chvíli, jsem se cítil, jako kdyby mi spadlo moje vlastní dítě, byl to opravdu jako strašný pocit. Ale ku podivu, to dopadlo tak, že ty housle hrají teda ještě lépe než předtím, ono se to říká, že se tak jakoby otevřeli a mělo to vlastně neuvěřitelnou i mediální plus v té hrůze, kterou jsem z toho opravdu měl, tak dokonce i jedna z privátních televizí to měla jako v hlavních televizních zprávách, takže to viděli miliony lidí, že nejznámější housle v Česku se rozpadly.
No jo, a to je teda havárka. No a teď mi řekni, jak vlastně ty musíš o to pečovat? Třeba je nějaká zkušenost? Poučil ses, když jdeš ze zkoušky, tak třeba to dáš asistentovi nebo paní manažerce nebo něco?
Ne,
aby
bezpečí. Já se o ty housličky... No, Honza Špidlen, jejich houslař, náš nejlepší, se mi vždycky nadává, jak je mám špinavý a jak se o ně skoro nestarám, no. Tak jako mohl bych se trošku ještě jako vylepšit,
to
no.
To říkají patina, já když mám ušmudlanej nábytek, kdo má, přijde návštěva, řeknu, dívejte se, taková patina.
Má to své výhody.
Pavel Šporcel je s námi ve studiu.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Skladba Josefa Suka a solo na housle Pavel Šporcel.
Bylo mi potěšení.
Teď. Pavle, co tě čeká v nejbližší době?
No, čeká mě spousta krásných koncertů, samozřejmě všechno je na webových stránkách, ale moc se, a na Facebooku. Moc se těším na koncerty v Liverpoolu, kde budu mít 6 koncertů dokonce. Vánočník, mezi tím si ještě odskočím na 4 koncerty do Francie a možná ještě pojedu něco dělat do Hondurasu, tak vzdáleného, vzdáleného místa na zemi. No, měl bych tam něco natáčet, tak se docela těším, nikdy jsem tam nebyl. No tak to jsou moje samozřejmě velmi důležité aktivity.
To ti něco doporučím.
Potom.
Kousek od Hondurasu je ostrov Roatán. Ano. To je překrásný.
Tak tam jedu.
Tak tam jedeš.
Tam přímo jedu.
Tak ti drží palce. Tak potom?
Tak to je jako krásný, takže moje činnost neklesá a je čím dál tím plodnější a krásná. No a do toho všeho, abych se nenudil, tak buduju agenturu, která nese moje jméno, Šporcel Arts Agency, a zastupuju báječný umělce, Janu Bouškovou, nejlepší harfistku světa, Janu Šerimu Kačírkou, naši úžasnou sopranistku, Zemlínský kvartet, to je zase jeden z nejlepších kvartetů, Lukáše Somra na kytaru a spoustu dalších. Nechceme být obrovská agentura, ale chceme být určitě nejlepší ze všech.
Dobře.
Tak to je jako můj cíl a to je která mě teďka hodně naplňuje. Měl bych potom na jaře zase točit nějakou novou desku. Příští rok bych měl mít velký koncert, ale to je všechno ještě v jednání, tak to tady ještě nenastal ten správný čas, abych o tom jako mluvil.
Dobře, a
ale myšlenky jdou nejvíc.
Nějaký zásadní odpočinek?
Zásadní odpočinek jsem měl na jaře, když jsme byli 14 dnů na Bali, ale no, na a každý léto mám samozřejmě s dětma, byli jsme 3 týdny v Itálii, tak já toho odpočinku jakoby mám dost. Já mám vlastně odpočinek každý den, že jo. Hraju na housle, cvičím, tam odpočívám, s rodinou jsem doma, odpočívám, s holčičkama cvičím na nástroje, na housličky, na violončelo.
Mají odpočívám. Talent po
tobě? Mají talent, jo, a docela jo. Jim to jako jde a myslím, že směřujem tím směrem, ať už k hudbě, nebo ke kultuře, nebo k herectví samozřejmě po mamince, takže tímhle tím směrem asi nějakým půdou. No, no je to celý můj život jako hezký odpočinek, pozitivní.
Ještě krátce mi řekni, co tě čeká dnes, pátek odpoledne.
Dnes už jedu jenom domů. Budeme cvičit s holčičkama, možná si večer pustíme nějaký film, možná si otevřeme lahev vína, nevím, jako pohoda. Asi budu cvičit ještě na housle, to bych měl, protože příští týden letím vlastně do Sofie, kde budu dělat nějaký video k Beethovenovému houslovému koncertu, tak musím být ready, no.
Jsem rád, že jsi tady byl, Pavle.
Já jsem šťastný, rád jsem tě viděl a promluvil ke všem vašim báječným posluchačům.
Těším se na příště, ahoj.
Taky, děkuju, hezký den.
Tak přátelé, Pavel Šporcl, náš dnešní host, to bylo všechno pro dnešek a bylo mi ctí.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.